de qui e prenis il camarado la monon? De socialismo. Li contrau imperialismo batalis, nun dauras fumado. Li fondis quelcae entreprenoin, comerzas oron brillantoin, lantanidoin, cae silentantoin, ciuin eraitas fari genoin. Cae eble princo heredajon ricevis del prava regio, au iun sorcian tresorajon. Pagis la imposton solide por sen accidenta rulsegio. Ciuli stelis cion perfide.